Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. 2 του Σεπτέμβρη σήμερα, σιγά σιγά συνηθίζουμε ή δεν συνηθίζουμε δύσκολη άσκηση. Και πώς να συνηθίσει κανείς όταν τα φανάρια γίνονται κόκκινα φανάρια ή δεν υπάρχουν καθόλου φανάρια. Χάος στους δρόμους. Μαθαίνω ότι ιδιώτες, ακόμα και αλλοδαποί που βρέθηκαν στους δρόμους, έκαναν τους τροχονόμους για να μπορέσουν, για να διευκολύνουν την κατάσταση, τα πράγματα. Κατά τα άλλα, σε ρυθμούς ΔΕΘ, δεν ξέρω ποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά, αλλά σίγουρα μια προεκλογική ΔΕΘ έχει ενδιαφέρον για τις πολιτικές, τα προγράμματα, τις εξαγγελίες, τις συγκρίσεις. Μέρες ΔΕΘ λοιπόν σε ρυθμούς προεκλογικούς, έστω και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, του 2027. Ζούμε παράλληλα και μέρες μονόπολη, έτσι τουλάχιστον χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Λεφτά από μονόπολη. Έψαξα να βρω πότε κυκλοφόρησε επίσημα στην αγορά το παιχνίδι αυτό. Το βρήκα πότε, λέτε, να εμφανίζεται επίσημα. Στις 5 Νοεμβρίου του 1935. Ωστόσο, η πρώτη εκδοχή του παιχνιδιού χάνεται στο έτος 1904, μόλις 122 ετών. Σε ρυθμούς ΔΕΘ λοιπόν, αλλά και σε ρυθμούς έντασης στα ελληνοτουρκικά, έχει σηκώσει κύμα στο Αιγαίο, μποφόρια, με τον κύριο Ερντογάν να δηλώνει ότι πήραμε λάθος δρόμο, λάθος στράτα, αφού συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε τα νησιά μας. Κατά τα άλλα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να διεκδικήσει και μία τρίτη θητεία. Αν το επιτύχει, θα είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που θα το έχει καταφέρει. Δεν είναι εύκολο και η κόπωση είναι διπλή, και της κυβέρνησης μετά από 7 χρόνια στην εξουσία, αλλά και του εκλογικού σώματος. Για τον Πρωθυπουργό μαθαίνω ότι υπάρχει ένα ακροατήριο που τον ενδιαφέρει πολύ. Αυτό το ακροατήριο κινείται στο ενδιάμεσο, δηλαδή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι, παύλα ακροατήριο, δεν θέλει ίχνος αλαζονίας, επιζητεί ήρεμο ύφος, σκληρή όμως επιχειρηματολογία, επιχειρήματα. Και για να δείτε πόσο δύσκολα προσεγγίζει κανείς αυτό το ενδιάμεσο, ακούστε μια ιστορία. Πρωτοκλασάτος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Αθήνας μου έλεγε ότι αντίπαλός του δεν είναι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν την ψήφο στον ίδιο τομέα της Αθήνας αλλά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που όμως προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, κοινός πρώην σύντροφος. Και εκεί τα συντροφικά πυρά δεν είναι εύκολα. Δηλαδή, πώς αλήθεια να χτυπήσεις έναν πρώην υπουργό με τον οποίο έχεις για δεκαετίες συνεργαστεί μαζί του, έστω και αν έχει περάσει στο γαλάζιο στρατόπεδο. Με πολύ απλές λέξεις, ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ μοιάζει να σκέπτεται, να μοιράζεται ή και να διχάζεται, να ψηφίσει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ-ΠΑΣΟΚ ή το ΠΑΣΟΚ που έχει μπλέξει με τη Νέα Δημοκρατία. Μπερδεμένα πράγματα θα μου πείτε, όμως μπερδεμένη είναι σε μεγάλο βαθμό και η ίδια η ελληνική κοινωνία. Οι σημερινοί σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ αλλιεύουν στην ίδια δεξαμενή που αλλιεύουν και οι πρώην σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ, που όμως σήμερα ανήκουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό όμως δείχνει και κάτι άλλο, ότι τα δύο ακροατήρια αυτά, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, σε ένα μεγάλο βαθμό επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν το μετέχνιο, το ενδιάμεσο, προσπαθεί να προσεγγίσει ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα είναι μια δύσκολη άσκηση και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. You're not. Όλα λοιπόν είναι θέμα επιβίωσης. Για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι γίνεται στη Γερμανία. Είναι κοντά μας, δεν είναι και τόσο κοντά μας δηλαδή, αλλά είναι κοντά μας σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη. Ο κύριος Ρόναλντ Μαϊνάρντους είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα από την Αθήνα, κύριε Μαϊνάρντους.
Καλησπέρα από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας.
Το ερώτημα είναι και απλό και σύνθετο. Γιατί η Ρωσία επιτίθεται στην Γερμανία? Βέβαια θα μου πείτε δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, όμως προκύπτει μια κλιμάκωση. Έχει να κάνει με την Ουκρανία, με την υποστήριξη στην Ουκρανία ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι?
Όχι, οπωσδήποτε. Το θέμα σχετίζεται με την Ουκρανία. Να πούμε πρώτα ότι το λένε οι Γερμανοί. Και το λένε και επίσημα και οι σύμμαχοι της Γερμανίας ότι επιτίθεται η Ρωσία. Η επίσημη Ρωσία και ο κ. Πούτιν δεν συμφωνεί με αυτή την καταγγελία. Λέει ότι είναι ψέματα αυτά.
Προβοκάτσια.
Αλλά στο μεταξύ υπάρχουν αποδείξεις, γιατί μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις που οι πράκτορες είναι και ζουν σε ένα υπόκοσμο. Η είδηση που βγαίνει αυτή τη στιγμή από την έγκυρη Süddeutsche Zeitung και το δημόσιο ραδιοφωνικό σταθμό της Βόρειας Γερμανίας είναι ότι οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο ύποπτους σε σχέση με αυτή την επίθεση εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα. Δηλαδή ένα μεγάλο βήμα της αστυνομίας και των αρχών. Και χθες η γερμανική κυβέρνηση ξανέγγειλε αντίμετρα κατά της Μόσχας και αυτή η εξαγγελία αντιμέτρων σηματοδοτεί μια νέα φάση στις σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες είναι ήδη τεταμένες όπως ξέρουμε πολύ καλά.
Ναι. Έχουμε σίγουρα σε εξέλιξη έναν υβριδικό πόλεμο. Το ερώτημα, κύριε Μαϊνάρντους, το έθεσα και στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Παπά. Αν μπορεί αυτός ο υβριδικός πόλεμος να ξεφύγει και να καταλήξει σε έναν κανονικό πόλεμο. Είδαμε τη Ρωσία να απειλεί και τη Βρετανία. Η Γερμανία κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Όλα αυτά παραμπέπουν σε καταστάσεις που είχαμε ζήσει την δεκαετία του 70 και του 80, σε ένα ψυχροπολεμικό κλίμα. Τι λέτε εσείς?
Όχι, έχετε δίκιο και πολύ καλά τα λέει ο συνάδελφος, και εδώ στη Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία και πέρα από την Γερμανία, να πούμε ότι αυτό το θέμα δεν είναι γερμανικό, είναι ευρωπαϊκό.
Ναι.
Οι ανησυχίες είναι ακόμα πιο έντονες στην Πολωνία, που γειτονιάζει, δηλαδή
βαλτικές
είναι κοντά και στις βαλτικές χώρες. Αλλά η είδηση είναι ότι η Γερμανία και οι σύμμαχοι έχουν αλλάξει την στρατηγική. Η Γερμανία και οι σύμμαχοι δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να ανέχονται τις υβριδικές επιθέσεις και έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένα σε αυτή τη φάση, και είναι ένα μέρος της απάντησής μου, σε πρώτη φάση μη στρατιωτικά αντίμετρα. Δηλαδή έχουμε, ας το πούμε έτσι, από μια γερμανική σκόπια υβριδικά στρατιωτικά μέτρα επιθέσεις, και η απάντηση αυτή τη στιγμή είναι μη στρατιωτική, περιορίζεται στο κλείσιμο του γερμανικού σπιτιού, είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο στην καρδιά του Βερολίνου, και στο γενικό προξενείο στη Βόνη που έχει μείνει. Αυτά είναι τα αντίμετρα. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε και εκ μέρους των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει μια σύμφωνη αντίληψη ότι όλοι συμφωνούν, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Ελλάδα, ότι πια υπάρχει ανάγκη μιας πιο στεναρής, αν θέλετε, αντιμετώπισης του θέματος εκ μέρους της Δύσης.
Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πραγματικός στόχος του Προέδρου Πούτιν και της Ρωσίας? Να προκαλέσει πανικό στους Ευρωπαίους πολίτες, βλέπουμε να αυξάνεται η ανησυχία, ο βαθμός επικινδυνότητας, να δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα ανασφάλειας στην Ευρώπη? Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πραγματικός στόχος του Προέδρου Πούτιν με όλες αυτές τις ενέργειες?
Ναι, κύριε Σκαφάγα, έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια πολύ πολύ ζωστή ερώτηση, συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. την χρονική συγκυρία. Γιατί αυτή η αύξηση των επιθέσεων, και μπορούμε να μιλήσουμε για μια αύξηση, δεν πέφτει πολιτικά στο κενό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα της Γερμανίας είναι οι εκλογές στην Ανατολική Γερμανία.
Και στη Σαξονία.
Ακριβώς, την Κυριακή. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, μπορεί για πρώτη φορά να νικήσει αυτές τις εκλογές του ΑΕΦΤ, το ακροδεξιό κόμμα. Και στην αναμέτρηση, και σήμερα είχαμε το τελευταίο debate των υποψηφίων και το άκουσα, και ένα θέμα εκεί που Κυριακή είναι και το θέμα της Ρωσίας και είναι και το θέμα του πολέμου. Υπάρχει στην Ανατολική Γερμανία αυτός ο φόβος μια κλιμάκωση των εντάσεων, και συγκεκριμένα το ΑΕΦΤ λέει ότι πρέπει εμείς να βρούμε άλλους πολιτικούς τρόπους να συνοηθούμε με τους Ρώσους, και επικρίνει ανοιχτά την πολιτική του Βερολίνου υποστήριξης Ουκρανίας. Δηλαδή εκεί υπάρχει η εσωπολιτική διάσταση μιας.
Και το ΑΕΦΤ κινείται σε φιλορωσικό κλίμα, είναι πιο κοντά στη Ρωσία.
Βέβαια. Mm-hmm. Το ΑΕΦΤ είναι πολύ πιο φιλορωσικό και λέει ανοιχτά ότι δεν συμφωνεί με την πολιτική του Βερολίνου στο Ουκρανικό. Λέει ανοιχτά ότι θέλει να σταματήσει το μποϊκοτάζ που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει ανοιχτά ότι θέλει, ήδη στο πρόγραμμα έχει, ότι να ξανααρχίσουν τα μαθήματα ρωσικής γλώσσας στη Γερμανία και όλα αυτά. Δηλαδή είναι σαφώς φιλορωσική αυτή η παράταξη.
Ο κόσμος φοβάται για πόλεμο, δηλαδή για κανονικό πόλεμο, ότι κάποια στιγμή μπορεί οι Ρώσοι να επιτεθούν στην Γερμανία.
Υπάρχει αυτή η ανησυχία, όχι μόνο, ας το πούμε έτσι, στους ακροδεξιούς, στους ψηφοφόρους τους του ΑΕΦΤ. Εκεί βέβαια εκδηλώνεται πολιτικά. Το θέμα είναι, υπάρχουν και ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία. Αυτή η ανησυχία είναι υπαρκτή. Τώρα το θέμα είναι πώς να αντιμετωπίζουμε αυτή την απειλή. Από την μία μεριά υπάρχει το στρατόπεδο που λέει πρέπει να είμαστε στεναροί, πρέπει με τα όπλα μας να είμαστε στη θέση να ασπίζουμε, έτσι τον εαυτό μας. Και υπάρχουν οι άλλοι που λένε όχι, τα όπλα δεν οδηγούν πουθενά, πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους.
Ναι.
Και σε αυτή την ομάδα λίγο πολύ ανήκει και παραδοσιακά το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Είναι το κόμμα του Willy Brandt και αυτών που έχουν φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη και στη βοήθεια των λαών. Ναι, ακριβώς. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λίγο πολύ έχουν αλλάξει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και μπορούμε να πούμε ότι τα παραδοσιακά κόμματα του κατεστημένου, ας τα πω έτσι, τα μη ΑΕΦΤ κόμματα, λίγο πολύ στο θέμα της υποστήριξης της Ουκρανίας είναι ενωμένοι, και ο Πούτιν με αυτή τη στρατηγική των χτυπημάτων των υβριδικών θέλει να σταματήσει αυτή η υποστήριξη.
Και να διχάσει ενδεχομένως και τις πολιτικές δυνάμεις και τον κόσμο. Αλήθεια, σε σχέση με την οικονομία της χώρας, πώς οι πολίτες υποδέχονται αυτή την μετεξέλιξη της γερμανικής οικονομίας σε μια και αμυντική, θα λέγαμε, πολεμική ίσως οικονομία, και αν αυτό απαιτεί θυσίες και σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο των νοικοκυριών.
Οι θυσίες λόγω των πολλών όπλων που κατασκευάζουν δεν υπάρχουν, το αντίθετο μάλλον. Εγώ λίγο πολύ ειρηνιστικά σκέφτομαι και λίγο πολύ θεωρητικά. Δεν μ' αρέσει τώρα η παραγωγή αυτών των όπλων, και υπάρχει και βέβαια το μεγάλο ιστορικό βάρος στη Γερμανία. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχει μια απόφαση, και αυτή η απόφαση υποστηρίζεται από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου εκτός του ΑΕΦΤ και της αριστεράς των Λίνκε, ότι η Γερμανία πρέπει να οπλιστεί λόγω του κινδύνου μιας ρωσικής επίθεσης που είναι στην συζήτηση. Αλλά η καλή είδηση πέρα από αυτά τα όπλα, έχουμε ακούσει τελευταία, χθες και σήμερα, θετικές ειδήσεις για την οικονομική οπτική, mm-hmm. οπτική της Γερμανίας. Δηλαδή, φαίνεται ότι τα μεγάλα δημόσια προγράμματα επενδύσεων, μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, δείχνουν ότι κάτι γίνεται και ότι οι προοπτικές για την γερμανική οικονομία είναι πιο θετικές το τελευταίο. Και αυτό βέβαια είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ένα θετικό μήνυμα όχι μόνο για την Γερμανία, για ολόκληρη την Ευρώπη και για την Ελλάδα έμεσα.
Μιας και μιλήσαμε για την Ελλάδα, ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ανεβάζει την ένταση και στο Αιγαίο έτσι τα διπλωματικά μποφόρ έχουν σηκώσει κύματα. Μπορεί αλήθεια αυτός ο ηλεκτρισμός, και το λέω κομψά, να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο, τι λέτε?
Τι να σας πω, εγώ παρακολουθώ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις για δεκαετίες ολόκληρες. Είναι το θέμα της διδακτορικής μου διατριβής και το μήνυμά μου είναι όποιος θέλει να καταλάβει ελληνική πολιτική, καλά κάνει να ρίξει και μια ματιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή από εκεί εκφράζονται, έτσι έχει καταλαβαίνει κανείς πολλά θέματα. Στην ουσία και ως προς τον πύρινα της διαφοράς, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, το πολύ πολύ έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφήνοντας πίσω αυτή την φάση των ήρεμων νερών και περνώντας σε μια νέα περίοδο με μάλλον λιγότερη διπλωματία και ενδεχομένως και περισσότερες εντάσεις. Αυτή είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη, προφανώς. Η οποία όμως, αν εξετάσει κανείς την ιστορία των διμερών σχέσεων, δεν αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο. Δηλαδή η Άγκυρα έχει τις θέσεις της, τις επικρατικές θέσεις της, τις βλέψεις, και τις επαναφέρει διευρύνοντας σταδιακά τις θέσεις της από τη δεκαετία του 1970, όποτε ξεκίνησαν τα θέματα της υφαλοκρηπίδας και τις γκρίζες ζώνες και βέβαια και την αποστατικοποίηση των τελικών νησιών του Αιγαίου. Όλα αυτά τα θέματα δεν είναι καθόλου καινούρια, δηλαδή τα έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ. Το νέο στοιχείο, και αυτό νομίζω έχει σημασία, είναι ότι οι αξιώσεις αυτές επεκτείνονται πλέον συστηματικά σε σύγχρονα πεδία πολιτικής, όπως η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, οι ανανεωμένες πηγές ενέργειας, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τελευταία και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπου βλέπω προβλήματα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι έχει σηκωθεί, όχι βοριαδάκι, αρκετά μποφόρ στο Αιγαίο. Θα δούμε που θα βγάλει αυτός ο δρόμος. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαϊνάρντους, για τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στην Γερμανία. Γεια σας.
Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I got a call from my baby. Said she fed her with me. Said she's found another lover in another city. Said she's doing fine in New Orleans. Now she got me pacing, huh? Wondering where'd I go wrong. Got me going in circles like the merry-go-round. Gonna take the West train to Louisiana in the morning. Sweet little girl from the ninth ward of New Orleans. The way she dancing, you can see her from Tennessee. Up under that red dress, her legs long as the bayou tree. She got a golden smile, I know she's the one for me in the room. She's twisting and grooving, shaking and moving. She don't know what she's doing to me high. Love the way that she's dancing, honey, I've got the quest. Baby, would you be my queen? I know. Eartha was a name I could never forget. Just like the way she dipped on the bronze tile floor. Honey was moving with ease each and every step. So good that baby had my eyes at a glow, no sign of true love. Reach still, the brightest thing illuminating the room. That girl is dancing in a moment, shaking in a moment. She don't know what she's doing.
Και έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στο Earth News Radio, στον ήχο Θάνος Σιμέκας, στην παραγωγή Μαρία Κόντου, στα μικρόφωνα του σταθμού Θάνος Σιαφάκας. Και θα πάμε σε ένα θέμα το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, το τσίπησα εντός εισαγωγικών λέξη από το θέμα, το πρώτο θέμα της Κυριακής με τίτλο «Το κίνημα της Καλαβρίας». Είναι αρκετά παλιό, μια ιστορία ίσως και 2.800 ετών, μια ιστορία ακμής, παρακμής, απαξίωσης, λησμονιάς, συγκίνησης, αλλά πρωτίστως αγάπης. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά της Καλαβρίας, για τη Μεγάλη Ελλάδα που δεν υπάρχει μόνο στα βιβλία αλλά στους ανθρώπους, γιατί οι άνθρωποι είναι η Μεγάλη Ελλάδα, γιατί είναι αυτοί που επιστρέφουν στην οικογενειακή μνήμη και επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανή μια γλώσσα που έχει άμεση σχέση με την ελληνική πολιτιστική συνέχεια της Νότιας Ιταλίας. Είναι, θα λέγαμε, αυτή η αίσθηση ότι παρά τις δυσκολίες ο ελληνικός κόσμος δεν τελειώνει στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Ο λόγος λοιπόν για μια κοινότητα που έχει περάσει μέσα από περιόδους παρακμής, πίεσης και λύθης, μια κοινότητα που επιβιώνει ανάμεσα στη μνήμη αλλά και την αναβίωση. Στην ίδια προσπάθεια εντάσσεται και η πρόσφατη παρουσία της Ελληνίδας πρέσβεως στην Ιταλία, της Ελένης Ουρανής, στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας. Και για να μην λέμε πάρα πολλά, θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Πασκάλη Καζίλε. Είναι ερευνητής, καθηγητής ελληνομάθειας στην περιοχή της Καλαβρίας. Καλησπέρα σας από την Αθήνα. Γεια σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
Είναι κοντά σας και η Αλεσάνδρα Ταλαρίκο.
Ναι,
καλησπέρα σας. Είναι καλλιτέχνης, τραγουδίστρια. Σας ευχαριστώ και τους δύο που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση εδώ στο Earth News Radio. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καζίλε. Πώς είναι η κατάσταση στην περιοχή σας? Αναπνέει η Ελλάδα εκεί? Ακούγονται τα ελληνικά?
Ναι, η κατάσταση, εντάξει, για την γλώσσα μας είναι πολύ δύσκολα. Δύσκολη. Η γλώσσα κινδυνεύει και εμείς κάνουμε κάτι για να μην χρειαστεί την γλώσσα, γιατί ο πληθυσμός που μιλάει ελληνικά της Νότιας Ιταλίας είναι, μιλάμε για λίγοι και σκορπιμένοι άνθρωποι που είναι στα χωριά μας, αλλά είναι ενηλικιωμένοι και έχουν μάθει την γλώσσα από τους γονείς του και δεν έχουν μια επιστημονική ή να σου πω μια μορφότητα, ας πούμε, που είναι όπως είναι η ιταλική γλώσσα.
Έχουν μάθει κάποια ελληνικά από τους γονείς, έτσι, από τους γονείς, από τους παππούδες έχουν μάθει κάποια ελληνικά. Δεν ξέρω αν η Αλεσάνδρα θέλει να μας πει κάτι σε αυτό, σε σχέση με τη γλώσσα.
Όχι από την οικογένεια μου, είναι από το βιβλίο Καρναστάσης. Η ιταλική μεταφράση του βιβλίου Καρναστάσης που έκανε ο καθηγητής Φασίλε με ενεπνευμένη ακόμη περισσότερο να θέλω να μοιραστώ τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας με την ελληνική διάσπορα. Θέλω να μάθεις.
Η μάθηση, τα μαθήματα, ας πούμε, τα ελληνικά μαθήματα...
Ναι, κύριε Καζίλε.
Ναι, άστε τώρα, δηλαδή, εμείς τα κάνουμε με το Πανεπιστήμιο της Γερμανία. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ στην Καλαβρία να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε την υποστήριξη, να σας πω... για την Ελλάδα είμαστε μια γλώσσα που δεν έχει λέξη ελπίδα, αλλά δεν είμαστε ένας λαός απελπισμένος. Για μας η ελπίδα είναι η Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε κάτι που είναι για μας παράξενος, γιατί δεν βρίσκουμε να σας πω.
Τι θα θέλατε από την Ελλάδα, γιατί ακούγεται ως παράπονο αυτό, σαν παράπονο. Τι θα θέλατε από την Ελλάδα, ποια θα ήταν η στήριξη που θα θέλατε σε σχέση με τη γλώσσα, σε σχέση, αν θέλατε, με την παιδεία εκεί στην περιοχή που θα μπορούσε να στηρίξει η Μητρόπολη?
Θέλουμε να αυτή την διαλεκτό να έχει ένα σεβασμό, να μην είναι μόνο, να σας πω, μια γλώσσα που μιλάνε οι αγρότες και να έχει ένα επίπεδο που έχει ακαδημιακό,
ένα επιστημονικό επίπεδο, ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, να μην είναι μια γλώσσα έτσι απλή που τη μιλάτε μεταξύ σας.
Γιατί τις έρευνες δεν σταματάνε με το Καρναστάσης ή με το Ρόλς. Κανένα από την Ελλάδα ξέρει ό,τι κάνουμε εμείς. Εγώ έχω το κόκκαλο, ξέρω, όπως λένε. Είμαι ξεροκέφαλο.
Ξεροκέφαλος είστε. Πόσα είναι τα ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας?
Δεν είναι πέντε, αλλά η γλώσσα που εμείς μιλάμε δεν είναι μόνο η γλώσσα της μειονότητας. Δεν είναι ένα νησί. Δηλαδή δεν είμαστε λίγοι. Η ιστορία της Καλαβρίας Γκρέκα έχει σχέση με όλη την περιφέρεια, όχι μόνο με πέντε χωρία που ακόμα μιλάνε.
Και είναι και πολλά τα ελληνικά ονόματα έτσι που έχετε.
Ναι, και υπάρχουν τα τοπονύμια. που έχουν μια ελληνική προέλευση και μπορούν να μας πούνε την ιστορία που κανένα μέχρι τώρα μα έχει πει. Δεν τα διαβάζουμε στα βιβλία. Για παράδειγμα, εγώ ανακάλυψα που εδώ υπάρχει το ορώνυμο Ακρομόντε, δεν είναι ελληνικό.
Ναι.
Προέρχεται από την γαλλική γλώσσα. Ακρομόντε δεν σημαίνει ασπρός, δηλαδή άσπρο, μπιάνκο. Σημαίνει, εντάξει, δύσκολο βουνό, μπορώ να πω, με μια λέξη που έχουμε εμείς. Αλλά το παλιό όνομα ήταν Τζόμενο. Τζόμενο προέρχεται από το οζόμενο. Οζόμενο, το ρήμα ζένο, οζένο. Και από πού προέρχεται αυτό το όνομα? Προέρχεται από τους λοκρούς της Οζολία. Οζολία σημαίνει ίδια την ίδια κατάσταση.
Λοιπόν, κύριε Καζίλε, θα μείνουμε σε αυτά. Θέλω να μου πείτε μόνο αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά, από τους νέους ανθρώπους να μάθουν τα ελληνικά, διότι όπως λέγαμε και πριν, είναι μια τεράστια ιστορία πίσω από την Καλαβρία που αγγίζει τα 2.800 χρόνια. Υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά?
Αυτή η γλώσσα είναι η γλώσσα του μέλλοντα, όχι του περασμένου. Να τα ξέρουμε. Γιατί το μέλλοντα είναι, η γλώσσα μας είναι η ιστορία μας, όπως είπε ο Ιάκωβ Γκριμ. Αν εμείς δεν ξέρουμε πισίμαστα. Δεν ξέρουμε σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε.
Λοιπόν, κύριε Καζίλε, θα πρέπει να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω θερμά και την κυρία Αλεσάνδρα Ταλαρίκο. Εμείς θα συνδεθούμε με το Earth News. Ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Να τον ακούσουμε.
Η χώρα. Νομίζω ότι 7 χρόνια είναι αρκετά για να κριθεί μια κυβέρνηση. Και η συγκεκριμένη είχε 7 χρόνια αυτοδυναμίας, είχε άπλετο χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους και όμως η επταετία αυτή ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να καλούμαστε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα. Ζούμε καλύτερα σήμερα, άραγε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Ζούμε καλύτερα σήμερα από ό,τι ζούσαμε το 2019. Και δυστυχώς για τη χώρα, η απάντηση της πλειοψηφίας των Ελλήνων είναι καθαρή. Δεν ζούμε καλύτερα σήμερα. Για τους περισσότερους και τις περισσότερες, η ζωή είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν το 2019, παρότι σήμερα δεν έχουμε μνημόνια. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Γιατί μειώθηκε δραστικά η αγοραστική μας δύναμη. Γιατί η κυβέρνηση αντιμετώπισε την ακρίβεια με επιδόματα αντί να συγκρουστεί με τις στρεβλώσεις της αγοράς. Είδε τον μισθό του εργαζόμενου ως κόστος, τη στέγη ως επενδυτικό προϊόν, το δημόσιο σχολείο και το εθνικό σύστημα υγείας ως δαπάνες, την περιφέρεια ως υποσημείωση και το κράτος δικαίου ως εμπόδιο στην ανεξέλεγκτη άσκηση εξουσίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια οικονομία με χαμηλούς μισθούς, αδύναμη παραγωγή και τον πλούτο ολοένα και να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, σε λίγους και ισχυρούς.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα τμήμα της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάζει στην Θεσσαλονίκη. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News, ο οποίος παρουσιάζει στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα που μιλάμε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Στην πορεία θα έχουμε και ρεπορτάζ σε σχέση με όλα αυτά που θα πει ο κύριος Τσίπρας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Hey, 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 hey. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα πάμε στα φανάρια που δεν λειτουργήσαν. Να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης είναι κοντά μας, διοικητής της Τροχέας Αττικής. Καλησπέρα σας, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
Έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλήρη αποκατάσταση. Είχαμε κάποια προβλήματα ηλεκτροδότηση από ό,τι έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια. Έχουμε ενημερωθεί από την περιφέρεια. Κάποια προβλήματα από την Βιωτία προς την Αττική.
Από τη φωτιά, σε σχέση με τη φωτιά.
Πιθανόν δεν έχω εικόνα. Ναι, από ό,τι είμαστε ενήμεροι, ναι, μάλλον αυτό έγινε κάτι. Είχαμε πτάσει τόσεις, πτώση της τάσης. Με αποτέλεσμα να βγουν όλα σχεδόν. Ένας τεράστιος αριθμός φαναριών εκτός λειτουργίας, με περισσότερο το κέντρο και τη βόρειο-ανατολική Αττική το μεγάλο πρόβλημα. Σιγά σιγά τα συνεργεία της περιφέρειας αποκαταστάθηκαν οι φωτεινοί σηματοδότες. Νομίζω ότι είχαμε διάρκεια αρκετή.
Πόσο διήρκειασε
αυτό? Γύρω στις 3 ώρες πιστεύω ότι μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, αλλά σταδιακά τα συνεργεία της περιφέρειας μπόρεσαν, γιατί έπρεπε να μεταβαίνουν επιτόπου στα καφάω για να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις, να ανεβάσουν κάποιους διακόπτες, χειροκίνητα. Άρα αυτό είχε μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό είχαμε κάποιες αρκετές εισφορήσεις. Πάντως,
σε ώρες αιχμής όμως, έτσι.
Σε ώρες αιχμής και τα λοιπά. Ναι, ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για την Αττική με αυτό που συνέβη.
Λειτουργήσε ο κόμβος, το σύστημα αυτό λειτουργήσε?
Εντάξει, τώρα μιλάμε για 500 σημεία πλάς ήταν τα σημεία.
500 σημεία πλάς.
Ναι, ήταν τεράστιο αριθμός με τα φαναριά. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά νομίζω ότι ανταπεξήλθαμε σε αρκετά σημεία. Εντάξει, ήταν μια κραυστή για μας. Νομίζω, εντάξει, ίσως η διάρκεια λίγο, αλλά αυτό δεν θα ήθελα να το σχολιάσω, με την αποκατάσταση. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη μέρα. Σήμερα, τώρα είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε επανέλθει φωτεινή σηματοδότηση, άρα έχουμε κανονική κίνηση.
Ήταν και ένα τεστ αυτό για το σύστημα κόμβος, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάστηκε χθες και από τον Υπουργό. Λέτε ότι υπήρξε ανταπόκριση.
Ανταπόκριση σχετικό τώρα, όταν δεν είναι
συστήματος, αλλά μιλάτε για 500 φανάρια πλάς, με ένας μεγάλος αριθμός. Και βέβαια τεράστια και η ταλαιπωρία του κόσμου, έτσι να το πούμε.
Φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικότερο, βέβαια. Μιλάμε τώρα όλοι οι άνθρωποι που κινούνταν στους δρόμους, υπήρχαν προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Είχαμε τη σταδιακή αποκατάσταση σε αυτό το διάστημα. Η Παραλιακή ήταν εντάξει, περισσότερο το κέντρο και τα βορειοανατολικά τα προάστια ήταν το πρόβλημα, η Μεσογείο, η Κυρυσίας, που σιγά σιγά αποκαταστάθηκαν και αυτά με μια συνεχή ροή από ό,τι το παρακολουθούσαμε. Εντάξει, το αποτέλεσμα είναι τώρα σε πλήρη λειτουργία και είμαστε σε καλή κατάσταση στο φωτεινό σηματοδότηση.
Ξέρετε κάτι, είναι σημαντικό αυτό ότι τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια η ταλαιπωρία των πολιτών και το σπάσιμο των νεύρων και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων στην πόλη. Το θέμα είναι αν το σύστημά μας είναι ευάλωτο και μπορεί να ξανασυμβεί αυτό.
Αυτό δεν είμαι σε θέση να το απαντήσω, δεν είναι δική μας δουλειά, της περιφέρειας υποτινή σηματοδότηση, όλες τις ρυθμίσεις κτλ. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με την κίνηση, το πώς, αλλά αυτό δεν είναι δουλειά της ελληνικής αστυνομίας, υποτινή σηματοδότηση γενικώς. Εντάξει, άρα είμαι αναρμόδιος να μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα για τους φωτεινούς σηματοδότες.
Διέκρινα μια κάποια έτσι, πώς να το πω, πικρία σε σχέση με τον χρόνο αποκατάστασης στις βλάβες.
Εντάξει, όχι.
Μια δυσαρέσκεια μάλλον.
Ήταν πολλές οι ώρες μέχρι να αποκατασταθούν, ήταν ένα μεγάλο χρονοδιάστημα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ όμως αυτά που έπρεπε να κάνουν. Εντάξει, αυτό. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε. Τώρα είμαστε σε κανονικά επίπεδα, λειτουργούν όλοι οι σηματοδότες και αυτό είναι το καλό. Δεν είχαμε μεγαλύτερη διάρκεια έτσι, το να είναι η φωτεινή σηματοδότηση εκτός.
Κύριε Καλταμπάνη, θερμά ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή
δύναμη. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
Συνέχεια. Ο κύριος Καλταμπάνης Σωτήρης ήταν κοντά μας, διοικητής της Τροχέας Αττικής. Μας είπε ότι το πρόβλημα ήταν τεράστιο. 500 φανάρια πλάς, είπε, εκτός. Και ότι διήρκησε 3 ώρες όλο αυτό το χάος και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το χάος δεν έγινε 12 η ώρα τη νύχτα, έγινε 4, 5, 6, δηλαδή σε ώρες αιχμής, δύσκολες ώρες που ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους, είτε επιστρέφει από την εργασία του. Συνήθως αυτό ισχύει, αυτό είναι, δηλαδή ο κόσμος επιστρέφει από την εργασία του, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία το που πηγαίνει ή από πού έρχεται. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους και ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Σας έλεγα νωρίτερα και μαρτυρίες ότι ακόμα και πολίτες, ιδιώτες, αλλοδαποί προσπάθησαν να παίξουν το ρόλο εντός εισαγωγικών του τροχονόμου και να βάλουν μια τάξη μέχρι να φτάσουν οι πραγματικοί, οι αληθινοί τροχονόμοι και να διευκολύνουν την κατάσταση. Ωστόσο το χάος και η ταλαιπωρία ουσιαστικά υπήρξε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο, ότι η ποιότητα στην ζωή στην πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δοκιμάστηκε και το σύστημα κόμβος, υπήρξε ανταπόκριση, είπε ο κύριος Καλταμπάνης. Βέβαια, όταν το σύστημα αυτό έχει να κάνει με μια ζημιά της τάξης των 500 φαναριών, πόσο αλήθεια μπορεί να ανταποκριθεί στην πράξη. Θα κλείσω με ένα θέμα έτσι πιο χαλαρό. Με εξαπάτησε ο Ρονάλντο. Δεν είναι ψέμα. Το είπε μια κυρία από την Πάτρα. Απατεώνας εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης ως Κριστιάνο Ρονάλντο και έπεισε αυτή την κυρία να στείλει χρήματα μέσω Iris για κάποια βοήθεια. Τα χρήματα βέβαια αυτά θα τα επέστρεφε και καλά και μάλιστα πολλαπλάσια ο εντός εισαγωγικών Ρονάλντο. Με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, η κυρία αυτή είπε ότι είδε τον Ρονάλντο να βγαίνει μέσα από ένα λευκό αυτοκίνητο, να επικοινωνεί μαζί της και, εν πάση περιπτώσει, για ανθρωπιστικούς λόγους να ζητάει χρήματα και βοήθεια. Η κυρία, από ό,τι φαίνεται, ανταποκρίθηκε βλέποντας τον Ρονάλντο. Ποιος αλήθεια μπορεί να αντισταθεί όταν ξαφνικά εκεί που λέμε τώρα είσαι στα ψηλά αλόνια και βλέπεις τον Ρονάλντο, κάπως σου έρχεται. Οπότε, εάν σας συμβεί ξανά, λίγο να το υποψιαστείτε ότι μπορεί να μην είναι ο αληθινός Ρονάλντο. Της έστειλε μήνυμα σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Τον είδα, είπε η κυρία, η συγκεκριμένη ήταν, όπως είπαμε, σε ένα λευκό αυτοκίνητο. Συμπέρασμα, οι απάτες είναι μια καθημερινότητα, ένα γεγονός. Η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστια στο κομμάτι αυτό. Άρα, συμπέρασμα, αν ας πούμε ξαφνικά ο Αντώνιο Μπαντέρας εμφανιστεί στο κινητό σας, μην πιστέψετε ότι σας ερωτεύτηκε, σκεφτείτε και κάτι άλλο και μετά τον έρωτα. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο και από το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7, αλλά και από την έκτακτη ενημέρωση στις 8 το βράδυ. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Lord, don't want those people hanging around.